Beat Uudiset.
Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing,
we will rock you. We will rock you.
Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, your big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place.
We will rock you.
Sing it.
We will rock you.
Everybody,
we will rock you.
Tere päevast, head raadiosaate kuulajad, eetris on head uudised. Täna on meil väga-väga eriline päev. Enne kui ma lähen stuudiokülalise juurde, keda ma olen väga kaua soovinud, et ta meie juurde külla tuleks ja räägiks oma kangelase lugu, on mul kõikidele kuulajatele hea uudis. Raamatukirjastus Helios on välja pannud tänase raadiosaate ühele õnnelikule kuulajale 5 spordiraamatut. Ultramees Rait Ratassepp, Tanel Leok, Ott Kiivikase, Visa Hing, Joel Lindpere ja loomulikult Bruce Lee. Kohe saate aru ka, miks ma ütlen loomulikult Bruce Lee. Ma tutvustan tänast saatekülalist. Ma ette võin vabandada, et ma räägin ka võibolla sellest poolest, millest sa täna enam rääkida ei taha, aga minu hinnangul on meie saatekülaline läbi käinud ja keerulise tee ja ma arvan, et tänu sellele ta ongi see mees, kes ta täna päriselt on. Tegemist on minu hinnangul vankumatu sõdalasega, keda elu on tõuganud olema iseenda parim versioon ja seda mitte just kõige kergemal viisil. Uku alustas, täies nimi on Uku, võitlusspordi fännid juba teavad, kellega tegu on, alustas 21-aastaselt boksiga, mis on päris iline algus, ennem seda oli ta loomulikult tegelenud teise spordialaga, aga ja ta pärjati 2015 aastal parima taiboksi tiitliga, nii et see oli selline tipphetk selle mehe elus. Peale seda otsustasid nad vennaga ka ratsarikkaks saada ja teenida raha mitte kõige õigemal viisil, et sportlaskarjääri toetada ja lõpetasid kahjuks mõlemad vanglas. Tere tulemast, Uku Jürjental.
Tere kõigile.
Ma tean, et see osa, mis puudutab seda vanglaperioodi, sa sellest võibolla täna enam väga rääkida ei taha, sa oled need jutud kõigile ära rääkinud, aga võibolla meie raadiosaate kuulaja siin ei ole nende asjadega nii väga kursis. Ütle kõige tähtsam asi, mis sa sellest perioodist õppisid?
Ma õppisin sellest seda, et tuleb olla ja elada olevikus. Tuleb lihtsalt iga päeva võtta, igast päevast võtta maksimumi ja keskenduda ainult oma eesmärgile.
Mul on tõesti suur auku, ma pean siin enda just kui natuke nagu vennaks või ma hoolin sellest, kuidas su sportlaskarjäär läheb, mulle läheb korda sinu treeningud, sinu vigastused, ma jälgin, mida sa teed, me võitlusspordiportaalis Good Fight teatud ajatagant jälle siis, kas soovime sulle edu või kuidagi oleme sinu kõrval, ütle mulle, kui sa saaks ajas tagasi minna, mis sa enda nooremale versioonile ütleks, Uku, ära tee seda või tegelikult sa ikkagi õppisid sellest vangla kogemusest midagi, võibolla ilma selleta sa ei oleks täna see, kellele saalis tuhanded inimesed elavad kaasa ja plaksutavad ja aplodeerivad siis ka, kui sa tuled ringist kaotajana välja, mis on väga huvitav.
Ise seda mingisuguseks vägiteoks nagu kindlasti ei pea, et mis oleks võinud kindlasti olla. Et loomulikult oleks võinud parem olemata jääda, aga paraku ma arvan, et ma olen selline isiksus, kes paratamatult kõik asjad ise tahab järgi proovida, et saada nagu reaalselt teada, mida see tähendab.
Mul õnnestus teha sinuga nüüd juba tükk aega tagasi esimene intervjuu, selline pikem, kus me lahkasime ka seda nii-öelda vangla elu. Sa lugesid seal läbi üle 200 raamatu. See on ka põhjus, miks me kirjastuselt Eliosiga kingime tänased raamatud ühele kuulajale ja raadiosaate jooksul räägime ka, kuidas siis õnnestub kellelgi need võita. See periood seal vanglas ei olnud sinu jaoks sugugi nii kerge. Algus oli eks ju keeruline, et mitte tülidesse sattuda ja trenni teha. Sa panid, võtsid inimesi, panid neid õlgadele, tõssid neid, et oleks raskusi. Mis see sportlasele, mis need esimesed kuud sinuga tegid, kui sa oled harjunud eks ju maailma meistrina tegema igapäev trenni?
Jah, ma olen vastava intervju tegelikult andnud juba, aga kui nüüd uuesti meelde tuletada seda, siis kõik... Sportlasena väga keeruline on sattuda sinna ja peale, ütleme peale sinna sattumist päris profisportlane, no väga vähesed nendest jätkavad sealt, kus nad poole leid. Ütleme siis niimoodi.
Mis see kõige huvitavam raamat oli, mis sa sellel ajal läbi lugesid nendest 200 või rohkem kui 200?
No kõige rohkem meelde ei Tuumase raamatud ikkagi. Graf Monte Cristo. See on nii konkreetne raamat, et isegi kõige raskemal ajal lihtsalt lähed sinna nii sisse sellesse raamatusse, et ei taju absoluutselt ümbrust ja oledki konkreetselt seal raamatus. See oli põnev, jah. Sellest on kõige suurem emotsioon, ma arvan.
Ma korra ikka keeran selle eelmise teema peale tagasi. Ma ei saa kuskil mööda sellest, et kui me raadios midagi räägime, siis see, mida kuulaja tahab teada, see on võib-olla et oluline ja mulle enne saadet natukene juttu ja tegelikult ikkagi küsitakse ühte asja, mis see tuleb intervjuudest välja. Et kui sa oled ikkagi, noh, sa oled niivõrd kõva mees, et sa sisuliselt kustutad igasuguse käepaka ära. Et kuidas on võimalik, et sul ei ole seal samas vanglas selles mõttes noh, väga hea ja väga, väga mugav, et see, mida kõige rohkem kardetakse, et satu selle hierarhias, kuskile mingi madala pulga peale, et see on sisuliselt välistatud, see pulgale kukutaja kukub kohe ise ju.
Tänapäeval on asjad natuke teistmoodi seal kinnipidamisasutuses, et üks 10, 15, 20 aastat tagasi oli teistmoodi seal ja, et mida tugevam mees, seda lihtsam tal seal võibolla oli, aga täna on kogu see süsteem nii-öelda ära lõhutud seal ja kõikidel on nii-öelda võrdsed võimalused ja ei ole võimalik nii-öelda oma jõudu näidata. Absoluutselt, mitte kuidagi.
Nii et see ei aita mitte mingisugusel moel?
Pigem on just vaja hästi tähelepanelik olla, et mitte nagu vastu pead anda kellegile, sellepärast, et need võimalusi oli üks, ma arvan, 100 korda kindlasti.
See on selline tungivaid küsijaid jagub.
Oi, neid jagub, jah, ja neid jagub nii palju.
Mis nad siis tahavad? Nad teavad, et nende vastas on taiboksi meister. Surma tahavad saada, mis viga on?
Pigem nad tahavad võibolla, ütleme, kui sa nendesse... väga hästi ei suhtu, on ju. Et seal on igasuguseid pedofiile ja teisi mingisugused halbasi inimesi. Kui sa nendesse nagu hästi ei suhtu, siis nad hakkavad ise provotseerima. Et tegelikult nad eesmärk on see, et sa saaksid natuke rohkem karistada veel.
Ja toimegi vanglas kõige suurem hirm on ikkagi see, et sus rock läheb nii-öelda edasi ja sul läheb asi hullemaks.
Loomulikult jah, et kui sa lähedki, ütleme, nagu mul oli 4 aastat, oli karistus ja eesmärk oli kindlasti nagu varem vabaneda, aga kui sa ütleme ühele mehele oleks vastu kaela andnud, ma arvan, sellest oleks piisanud, et rahulikult lõpuni ära olla kõik 4 aastat.
Jubedas suslikult, sa ikkagi lõpuks õppisid nagu väga, väga kõva närvi endale vist, aga sinu käest tüli kätte saada nüüd vist tükki raskem.
Jah, kindlasti ma arvan, jah.
Ma sinna vaimse jõupoole või mis hetkel juhtus see, kus sa tundsid, et sa nendele provokatsioonidele, et võibolla sisemiselt hoidsid ennast tagasi, aga mingil hetkel, et sa enam ei lähegi sellega kaasa üldse, et see isegi kõiguta sind?
Koheselt jah, sellepärast, et ega seal olla ei taha ja sellest sõltub kõik. Et väga lihtne oleks olnud jah, sattuda sinna olukorda, aga lihtsalt tuleb selge keerata ja edasi astuda.
Ma tahaks tulla nüüd selle päevani, kui sa korraks hüppaks ajas edasi, kui ma nägin sind võistlemas number one Fight Soul ja noh, sa olidki vahepeal olnud kadunud, sinust ei olnud midagi kirjutatud, elasid seal, kus sa elasid ja õppisid seda, mida sa õppisid. Mina nägin sind võistlemas, sa tulid, minu mõelest sa tookord, see oli minut ja 6 sekundit või alla minuti 6 sekundit. Igal juhul sa tulid nagu gladiaator ringi, mina vaatsin, kes see mees on, midagi tast kuulnud ei olnud ja ometigi võitlusportist, ma tean väga palju ja see on viimased 5 aastat minu tõsine kirg olnud või isegi nüüd juba 6. läksid ringi, võitsid, mis sellel hetkel juhtus, mis sellel õhtul juhtus sinuga? Tõestasid sa endale midagi, kes sulle kirjutasid, mis tunded sind valdasid tollel õhtul?
Kui see ei olnud esimene mats tegelikult mul peale vabanemist, ta oli juba kolmas. Esimese matsi ma jooksin kohe, esimese ütlen peale 2 kuud vabanemist, jooksin kohe ringi ja kaotasin ise knockoutiga, mis oli tegelikult siuke
päris hull.
Tugev emotsioon, ja. Aga sellest jällegi sai õppida. Sellest järgmise matsi võitsin ise knockoutiga, teise matsi veel knockoutiga ja kolmanda ka knockoutiga, et ja, nii pidi võib öelda, et see esimene pigem andis just veel rohkem jõudu ja tuletas meelde, et me ikkagi raskekaalu kickboksijad, et seal saab väga kergelt asja ära lõppeda, et peab veel nii-öelda pingsamalt treenima ja olema tähelepanelik.
No sellel päeval, kui sa vanglatreenide tagant välja tulid, otsustasid, et sa jätkad spordiga. Kuidas see pihta hakkas, sporditeekond uuesti?
Tegelikult ta ei katkendki. Mäletan esimene päev, kui ma ka üleüldsegi mind kinni võeti. Ma alustasin esimesel päeval juba, no absoluutselt sellisel hetkel nagu magada sa ei saa, midagi ei saa. Ma mäletan juba selles esimeses kinnipidamiskambris, ma lihtsalt tegin lihtsalt kükke. Nii kaua, kui nii üldse jõudsin. Absoluutselt, nii kaua. Ma arvan mingi 1000 umbes. Ja siis põhimõtteliselt kukud lihtsalt kokku lõpuks ja tuleb uni. Et tegelikult alustasin nii öelda füüsilise pingutusega kohe, jah, et jätkasin sellega.
Kui keeruline sul on täna trenne teha, sest tõenäoliselt sa oleksid ise endale väga hea treener, et võibolla see, mida täna treenerid õpetavad, on sulle natuke vähe või palju või liiga teistmoodi, sest sa oled olnud sunnitud kogu aeg ise leiutama päris imelike ja teistmoodi võimalusi teiste vangidega, eks ju, kükke teha või neid kuidagi tõsta või mis moodi sa täna üldse treenerit hindad ja leiad endale treenereid?
Ma selles valas olen ka juba teinud nii-öelda kerge muutuse kogu see vabaduse suldud aeg nüüd. Et esialgu oli natuke keeruline, jah. Et kohe esimesed treenerid, kellega ma nagu hakkasin jätkama, siis ma olin terve aja ise enda treener olnud ja tekivad ikka erimeelsused, sellepärast, et treeneritel on oma visioon ja endal oli siis sellel hetkel nagu hoopis kardinaalselt teine visioon. Aga praegu ma olen enda jooks ära otsustanud selle, et ikkagi sportlane peab sporti tegema ja treener peab treenima sportlast. Et see on see erinevus, nagu olen sellest aru saanud.
Kellega sa praegu treenid?
Aleksei Kurdiniga, liider Muay Thais. Võib öelda, et olen lõpuks leidnud selle inimese, kellel on vähemalt sama tugev ambitsioon ikkagi jõuda kaugele.
No Aleksei on teada nendelt Eesti Muay Thai liigadelt, need tema väikesed vägilased, tüdrukud ja poisid, kui need sinna saali sisse tulevad ja lammutama ringis kipuvad, siis ega neile vastaseid on päris keeruline leida. Ja ma olen ka tema juures käinud ühe proovi trenni võtnud ja see 1,5 tundi oli ikka tohutu pingutus ja tohutu eneseületus. Mis ta teeb eriliseks treeneriks?
Järelandmisi seal ei ole. Et sellepärast ongi iga noor, kes sinna nagu saadetakse trenni, ikkagi ei sobi. Et seal peab olema juba alguses mingi teatav karakter ikkagi sees, sellepärast, et ta lihtsalt ei tee järelandmisi. Ja tänu sellele on väga, väga tugevalt juba karakterid kasvanud tema käelt. Neid on päris mitmed ikka, jah.
No ta ise nii-öelda kasvu mõttes, kui võrrelda, kui ma nüüd raadiosaate kuulajale Ukut, kes ei tea, teda võib olla näinud, kirjeldan, sest tegemist on suure vehega. Kui palju sa kaalud?
110 praegu.
110. Aleks, treener on sul jälle selle võrra, ta on lühemat kasvu, kui keeruline on raskekaallasel teha nii-öelda väiksemat sorti või sinust kõvasti väiksema mehega trenni?
Ütleme nii, et lapasid ehk siis neid löögipatju hoida on, ma arvan, igal treeneril Eestis minule väga halb.
Väga vastik, ma ütleks.
Tervist lõhkuv kindlasti. Kui me räägime jalalöökidest kehasse näiteks ja sellised asjad, siis kui päris maksimumi sinna kunagi panna ei saa, sellepärast, et ma tunnen juba, et see läheb läbi täiesti sealt lapast nii-öelda.
Samas teistpidi see on sulle raske või mitte nii kasulik, sest kui sa ei saa teha trenni oma täis potentsiaali ja täis jõuga, siis sa jälle ei arene.
Aga leiame moodused, et jätamegi selle maksimaalse nii-öelda jõu, jätame kotti peale, kes siis ei tunne valu. Aga lapade peal saab teha kõike tehnikat ja üleüldse mul on nagu jõudnud, olen nagu jõudnud järeldusel, et ei ole ainult lapad ja kott ja mingid sellised asjad, et Alekseilt ma olengi aru saanud selle, et treener kui selline on palju rohkem kui lihtsalt lapasid hoida, teatavad mingit kotitehnikat õpetada, seal on väga palju elemente.
Mis treeni sa lisaks teed?
Jõutreeningud olen praegu täiesti ära lõiganud. Et ma avastasin, et ma olen seda jõudu teinud väga palju. Sünkroonis siis oma selle taiboksiga samal ajal. Ma olen pidanud väga vajalikuks seda, aga Aleksei on praegu öelnud mulle sellist asja, ta on nagu näinud, et mulle piisab sellest jõust, mis mul juba olemas on, lihas, massist ja nii edasi. Ja ma ise ka usun seda, et ma tänase päevani veel ei kasuta kõike seda potentsiaali ära, mis mul tegelikult on. Ma mõtlen just lihas, massi arvelt ja nii edasi. Et paljud treenivad ennast jõusaalis aina suuremaks. Et sealt tuleb see jõud. Aga vaadates siin õhemaid fightereid, näiteks nagu kas või võtta Michael Astor, kes on ikkagi peenike poiss. Ja ta lööb mega kõvasti.
Michaelile see lause praegu nüüd eriti ei meeldinud, ole ettevaatlik.
Et ta on peenike poiss. No ta teab ise seda.
Lause teine pool peab meeldima.
Ta teab ise seda, jah. Et lihtsalt, et ma olen tal ka lapasid hoidnud ja ta lööb mega tugevalt. Ja see ongi see, mis paneb mulle veel nagu selle mõtte pähe, et ma pean veel kasutama ära lihtsalt seda, mis mul juba on. Et lihvime ikkagi tehnikat veel ja kõike sellist dünaamikat, et saada nagu sotti, kuidas see käib.
Räägime sinu viimasest matsist. Kuidas sa selleks valmistusid ja kuidas sul läks?
Viimane mats oli number one'il.
Enne seda perioodi oli sul keeruline periood, sa vahetasid tihti treenereid, tõenäoliselt see mõjutab ka nurgatööd, eks ju, kes võitluspordi sündmustel ei käisis, eks ju, seal on treener abiline ja sa kaotasid selle matsi. Ma jõuan ka selle ilusa momendi juurde, ma ei olnud varem võitluspordi saalis sellist asja näinud, kui sina ringist lahkusid ja rahvas sulle plaksutas, aga mis sulle tookord saatuslikuks sai?
Saatuslikuks sai tegelikult ainult see, et ma märtsi kuus vigastasin enda põlve. Meniski vigastus esialgsetel siis uuringutel. Tegin kähku selle meniski operatsiooni, hakkasin taastuma, tegin vastavad meniski operatsiooni järgsed taastumised, aga progressi ei tulnud, et põlvevalu jäi alles. Proovisin ära kõik alternatiivravid, üldse mis olemas on põhimõtteliselt, osteopaadid, nõelravid, magnetravid, ja nii edasi ja nii edasi ultrailid, no absoluutselt kõik võimalused, et valust lahti ei saanud, aga ma olin kindlalt otsustanud, et ma sügisel teen matsi ja aina lähemale ta jõudis, valuga treenisin, ma mäletan hästi, et ma isegi kui ma ringi astusin, mul oli sealt esimesest trepist valus alla minna tegelikult põlvel.
Sul olid valu vaigistid sees?
Olid valu vaigistid sees, aga noh, seda valu nad kahjuks ära ei võta ja nendest valuvaigistitest ennast nagu üle süüa ei saa, sellepärast, et siis kaab igasugune reaktsioon ja tähelepanu ära, et ta oli selline piiri peal, natuke longates läksin ringi, ma alles vaatasin seda matsi isega, ma polnud rohkem vaadanud.
Vastasel oli see teada, et tuleb lüüa õigesse kohta või kuidas tundus?
Seda kindlasti oli, aga lihtsalt oli ka vahe oli selles, et vastane liikus ja ma ei saanud liikuda, ainuke asi, mis ma arvan, jah.
Siin tuleb üks selline vahe küsimus, ma kõõtan ette, et kes on nüüd näiteks kergejõustik inimese kuulevad sõna valu vaigistid, mida? Et noh, see on kergejõustikas väga kurgi dopingu teema. Kuidas teil sellist ainetega, mis on lubatud, mis on keelatud? Või?
Valu vaigistid ei ole keelatud. Et ei ole isegi keelatud ja dopingu organisatsiooni.
No see on loogiline sellepärast, et valuvaigistid aitavad kestvusaladel alla suruda piimappe valu, aga teil see kestvusega on vist, jutud on sinu eriti lühikesed, kipuvad ühe minutiga ära aetud saama.
Ja eks mul ei ole muud võimalust ilmselt, ma arvan, et kogu see minu kehamass ja kõik sööb selle energiat niivõrd palju ära lihtsalt, et eks enda huvides on ka kiiresti matsiga ühele poole saada.
Aga see kuri probleem on olemas, see dopingu probleem selle spordialas, et kuskil keegi patustab?
See on kindlasti jah. Ma arvan, et maailmas on see täiesti tavaline asi. Et
kas sul endal ei ole vahel sellist kõhedat tunnet, aga äkki see vend, kes sinu vastu tuleb, on ennast natukene ette valmistanud ja võitlus saab tulema ebavõrdne selle võrra. Või
noh, ei ole selle pärast,
seda, et kui sinu vastas võib olla vend, kes ei ole praegu adekvaatne, et on nagu ära muudetud vähe.
Ei ole selle pärast, et lõug on kõigil üks.
Ah. Seda tuleb sihtida, eks ole?
Et mida suurem mees seda tavaliselt kiiremini kukub, kui saab sinna pihta matsu. Et see lootus jääb eriti meie kaalus jääb alati, et saab selle ühe matsuga, saad lihtsalt nii palju elusi vähemaks sellelt meelt.
Kas see, kui seda lõuga nimetasid, siis kui on mingisugused videod, mis liiguvad sellise nokaudi löögid, kui ma mõtlen ka sellise mingid tänava, mingised asjad, need kipuvad olema sellised lõua löögid, et see nii-öelda lõua haak vanas mõttes on ikkagi põhiline asi, millega ööpikuid kuulata antakse inimestele.
Minu spordis on kolm kohta, et lõug, maks kindlasti ja mu lemmik asi on ikkagi lõukikid, ehk siis see löök vasta selle reite.
See on see puukas, nagu vanasti
aga see töötab ka väga hästi, et kui sinna
saada... See, mida koolipoisid teine teist kiusevad, panna selle puuka vahel, et see töötab täpselt samamoodi ka maailma tip-taiboksi ringis.
Jah, see on konkreetne lülit, jah. Aga lõug on nendest see, mis nagu kustutab niimoodi pildituks jah, selles suhtes.
Tuuks need maksalöögid uuesti sisse seda, kes raskekallasi või nende matse pole väga palju vaatanud, siis kui videopildis vaadata, siis on selline tunne, et mehed on nagu natuke nõrgad. Üks löök ja tegelikult ongi kõik sinu endaga on niimoodi juhtunud prahas. Selgita seda inimesele, kes võib olla nii palju raskekallaste matse ei ole vaatanud ja sellest aru ei saanud. Et ongi nii. Mitte ei ole nõrk, vaid üks korralik löök ja ongi kõik.
Kõva lõuaga mehi on palju, ma arvan, aga kui maksa tuleb puhtalt sisse, siis sealt ei tule, ma arvan, ükski mees uuesti püsti.
No, ometi peaks seal kiht lihased ees olema?
Seda, jah. See on kõik oleneb sellest ajastusest, nagu taimingust, et lihased seal võivad sul olla, aga kui sa ei näe, et sealt tuleb. Just see
blokki,
kui sa ei näe ja kui sa ei ole valmis selleks, siis see tuleb ikkagi läbi täiesti sealt. Ja võt, see on konkreetne. Väga ei taha püsti tõusta. No, tahe on ikka. Aga sa ei saa. See on kõige hullem nagu. See on nagu täielikult tõmba pinge kinni ja lihtsalt...
Kui sinusugune mees tuleb leti, et ta siis iga söökla toidu jaga ja paneb kohe nagu kaks praadi valmis, ilmselt ei ole mõtet jama hakata. Ometi ma kuskilt intekast lugesin välja, et sa päris igasugust jama ei söögi või?
Võibolla on olnud niimoodi küll, jah. Täna ma ütlen, ma natukene patustanud päris palju.
Lähevad ikka friikad ka või?
Täna ta sõi 6 saia, ta rääkis meile tee peal, et ta tegi 6 saia.
Täna läheb kõik hommikuga sõigiks ja päeval ka samamoodi.
Tähendab, mitte tervet pätsi, seda oleks natuke...
See on hea juhend, hea isuga inimestel sellisel juhul. Tegelege taiboksiga miinus on see, et aegajalt tuleb käia ööbikud kuulemas, aga pluss on see, et võid kõvasti endale sisse ajada.
No tegelikult minu kaalus ainult. Teised kaalud on kõik, seal on grammi pealt need seal. Mina olen 73 kilo, mina 71-ga ei võistle umbes sellised mehed.
Ja sinul on 110 kilo?
Mul on 110 kilo, see hakkab 91-st. Mul võib vastane olla 100, 105, 120, 130. Et see on päris suur siukene maa, jah. Et päris erinevate vastastega sellepärast puutun kokku.
Kumpaga laskem, kas 90-sega või 120-ga?
See kaal ei mõjuta seal mitte midagi, ma arvan. Loomulikult, kui on kiire mees ja hea taktikaga ja selline ja hea tehnikaga ja ta on, ütleme seal, 120 piir, siis tema jaoks isegi, mis tema teeb kerged löögid, kiired ja kerged löögid on juba väga süüliselt fataalsed, et sa tunned, et ei ole mõtet võtta
meid. No, kaal kaaluks, aga ma vaatan füüsid andmed järgi, et 1,92 m. Ma mäletan, ma käsin koolis kunagi koos Eino Endeniga, tema oli 1,96 m ja ma imestan, kuidas inimene saab üldse nii pikk olla maailmas, aga praegu kaasajal on see täitsa selline, noortel juba täitsa selline tavaline kas, nii et sul tuleb arvestada sellega, et aga kui on selline vend, kes tuleb vastu, kes on üle 2 meetri oluliselt ja käed, jalad on pikemad, kas see mängib rolli see füüsilise mõõtmete juures, kui sinu kaalust, noh, sisult piiranguid ei oleks?
Jah, see mängib rolli küll, kui ta oskab oma pikkust ära kasutada, ainult sellisel juhul. Kui ta on pikk fighter ja üritab tulla ligi ja ainult kätega töötada, siis on see talle pigem nagu miinuseks, aga kui ta oskab oma distantsi ära kasutada, pikki jalgu, pikki käsi, kaugeid põlvi, siis loomulikult jah, et eks igal ühel, igal, igal kaaluga, iga ütleme siis keha kuju ja proportsioonidega võitlejal on omad plussid, omad miinused ja tavaliselt enne matsi ja eriti hea ongi, et profi matsis on, on teada vastane juba varem ette ja siis ongi hea, et saad õppida tema tugevused ja tema miinused siis ära nii-öelda.
Kui palju sina neid analüüsid enne matse? On pigem hakkad, alustad kohe, teed selgeks plussid ja miinused, mis moodi seda taustauuringut teed?
See on väga oluline, jah. Paljud räägivad, ma ei ole üldse vaadanud, et ma nii kuni löön ära. No ma arvan, et see on hästi selline ükskõikne suhtumine. Aga oma matsidest olen näinud, et tegelikult see töötab, et kui ikkagi panna rõhku treeningutes täpselt nendele asjadele, mis, on, mis töötavad selle vastase peal, siis see on edu toonud.
Kes on olnud seni kõige parem vastane? Vahet pole, kes kaotis või kaotas või võitis. Me teame lõpuks, loomulikult meie elame omadele kaasa, ja, aga räägitakse, et sport võidab. Aga kes on olnud kõige parem vastane ja miks?
Mul kahjuks ei ole olnud väga palju matse. Tahaks, et oleks kindlasti kõvasti rohkem, aga ma jõuan veel neid teha. Aga nendest matsidest, mis täna on olnud, täna seni, ma mõtlen. Esimene vend, näiteks, kelle, kui ma vabanesin, kellega ma tegin Keila Fightlandil. Ta oli selline vene kutt, lühem veits ja tegi täpselt seda, mis ta peab tegema. Ta tuli lähedale, see oli lühem, tugevam, tuli lähedale kätega ja tegi lihtsalt oma tööd. Kuigi ta nägi, et mul on ohtlikud asjad seal põlved, värgid, särgid, aga ta ikkagi tuli ja lõi ära mind minu jaoks. See ongi eesmärk.
Nii et hea ja tugev vastane on see, kellele sa kaotad või mille järgi sa hindad enda jaoks head vastast?
Ma ei saa nagu kiita jah, vastast, keda ma võidan, ütleme, suure ülekaaluga. Et no, ilusid sõnu võib nagu lausuda ikka pärast, et tubli ja nii edasi. Aga kellele kaotan, siis selle pealt on saab vaadata, mis saaks endal veel paremini teha.
Nii et respekt neile, kes kaotusi kingivad.
Jah, võib nii öelda.
Tulen korraks tagasi selle viimase võistluse juurde, mis sa pidasid. Ma ütlesin, ma korraks sellel teemal kindlasti peatun. Mulle oli väga liigutav kuulata ja näha, mis saalis toimub. Sa küll kaotasid ja see, kuidas inimesed sulle saalis kaasa elasid ja aplodeerisid lugupidamisest sinu kui sportlase vastu. Kui oluline sulle see on, et sul on toetajad, et inimesed toetavad sind kõigest hoolimata, sinus nähakse seda, noh, sa oled juba lapsena tahtnud olla võitmatu ja sporti sa ei ole jätnud sõltumata sellest, mis su eluteel on olnud. On see sinu jaoks oluline, et inimesed elavad sulle kaasa ja see aplaus, mäletad sa, kas sa ise kuulsid seda aplausi?
Ja see on väga, väga, ma olen jah, väga, väga üllatunud ja tänulik kõikidele, kes elavad mulle kaasa. Ja mõtlevad, et me seal fightis siis minu poolt. Et eile mõtlesin selle peale ja mõtlesin, et raastas tuleb selline küsimus ka. Et ma, aga mis ma mõtlen on see, et paljude, ma ei hakka nimes nimetama, aga üldse paljude võitlejate, paljude sportlaste puhul on see, et nad mingi hetk nagu, okei, nad tulevad mitte kuskilt, siis nad jõuavad mingil maani, neil tekib selline audience, kes kuulavad ja kes need jälgivad. Ja nad jäävad millegi pärast siin mingile tasemele kinni. Sellepärast, et nad tunnevad juba selle enda kuule nagu kaasa elajate seda võimu. Ja see võib isegi mingil hetkel nagu saada nende piduriks tegelikult.
Arengu
piduriks. Jah, lasevad, sest nad tunnevad juba, neil on nii palju fänne, värgid, särgid. Tegelikult ma arvan, et okei, okay, peab austust avaldama kõikidele, kes mulle pöialt hoiavad ja kes kaasa elavad. Aga mõtlema peaks oma peas kogu aeg sedasi, et nagu sealt, kus kohas sa alustasid, kus sa tulid, kus sul ei olnud põhimõtteliselt mitte kedagi, kus sul vend elas sulle kaasa. Et see kogu aeg peaks niipidi mõtlema lõpuni välja.
Kas kuskil ma see tunnen ka, et sa nagu võlgned neile seal midagi või et noh, sul on nagu häbi või piilik või nemad on nüüd nagu pettunud, kes siin nagu toetasid, et näed, et sul oleks niimoodi, et nad küll ei kurjusta, aga noh, ma isegi kui, et võiks selline loll tunne olla, eks ole. No.
Fighterid ja võitlejad siis peaks olema nagu tegelikult ideaalis võiks olla väga egoistid. Hea oleks, kui sellist tunnet ei tekiks.
Aha. Et lihtsalt ei lähe see kamp korda.
Oleks kõige õigem, jah.
Psühholoogiliselt tekiks, kõige parem.
Võtta järgmine lehekülg, järgmine mats, keskenduda ainult, nagu ma alguses ütlesin ka, et keskenduda siis olevikule või hetkele, et saada midagi paremaks teha järeldusi eelmisest matsist ja lihtsalt töötada.
nendest hetkedest ka ikka, kuidas see nendest kaotustest üle saada, kuidas sina saad, kui sa oled kaotanud, eks ju, lähed sealt ringist, sa oled vigastatud, no midagi on alati viga, kuidas see, no üks pool on füüsiline, eks ju, et see nõuab taastumist ja nii edasi ja uuesti trenni tagasi minemist, aga kuidas selle vaimse poolega on, kuidas sina elad näiteks selle õhtu, mis sa teed, kui sa kaotad?
Ma ei tunne kunagi mingisugust suurt masendust. Ma alati hakkan mõtlema sellest, et mis saaks teistmoodi teha. Mis saaks paremaks teha. Alati on hästi palju, mida saaks paremaks teha. Ja need kaotused annavadki selle nii-öelda selle boosti, et sa nüüd alustadki siis tegeled nende asjadega, mis on sul kehvemad olnud. Et näiteks kui ma esimese matsi mõnetan, kui ma vabanesin, kaotasin ja ma hakkasin kohe tegelema nende nõrkade külgedega, mis mul oli. Seda rohkem ja rohkem ja rohkem ja rohkem. Ma olin nagu palju rohkem motiveeritud tegelikult.
Toome siia kõrvale nüüd võiduõhtu ka, kui sa võidad. Sellel õhtul, kui mina nägin sinu esimest matsi, mis oli sul juba vabanedes kolmas, mis sa tegid sellel õhtul? Kuidas sa tähistasid seda?
Ma ei ole selline tüüp, et kes laseb, tähistab seda nagu täie jõuga, et laseb nagu rihma lõdvaks ja tuleb, mis tuleb, et ma nüüd olen champion. Et loomulikult hästi hea tunne, aga sõike tunne on, et nema täpselt mõte peab kõlema. Mitte niimoodi, et nüüd ma võitsin loto võidu, vaid et nagu
tegid tuleb, oma tööd hästi.
Tegin tööd hästi ja tuleb edasi hästi teha. Ma nagu mõtlen koheselt selle peale. Võibolla see on minu puhul viga, ma ei tea, aga ma kunagi ei jää sinna ühte kohta ja mõtlen, et ma nüüd olen, ma ei tea, mis.
Sa oled väga palju, ma saan aru, endale selgeks teinud, kes sa ise oled ja kes sa peaksid olema ja mingit liini hoidma. Siin laua peal on meil 5 raamatut, ma ei tea, kas saate alguses mingis loogika paika pandud, mis moodi. Need peavad siit ära kaduma. Need raamatud ei saa siia jääda, meil ei ole stuudis raamaturiiulid, nad lähevad kellegi kodusesse riiulisse. Need toituvad raamatud Rait Ratasepast, Tanel Leokist, Ott Kivikasest, Bruce Leest ja lõpuks veel jalgpall takk otsa Joel Lindpere. Kes nendest tüüpidest, kindlasti sa tead neid enam vähemaks, kes nad on.
Ikka.
Kes nendest tüüpidest on sulle kõige rohkem sükkane your hero või sinu selline, noh, kelle suhtes sa mõtled, et noh, selline peaks olema, siis saab võitja olla. Ta on väga erinevad inimesed tegelikult, kui mõtlema hakkad.
Bruce Lee.
Bruce Lee, ikkagi tuleb, ameti vend tuleb ikka.
Jah. Jääb ikkagi sinna vist, jah.
Mis on see Bruce Lee juures, mis on, noh, mis sa leiad, et ehk on sul ka või sa tahaksid väga, sul oleks?
Be water, my friend. Et tal on selline loosung. Sa pead olema nagu kogu aeg nagu sobituma igasse olukorda.
Põhiline asja. Nagu vesi, mis võtab kuju, eks?
Täpselt,
nagu
täpselt.
Väga ootamatu seisukoht tegelikult. Väga põnev. Aga Monika, mis me nende raamatudega teeme?
Nii, raadiosaate kuulajad, kõik, kes praegu omavad läheduses telefoninumbrit, peaksid helistama meie raadiosekretärile. Matti ütleb
38 388 00.
Mis sa teed, ütle aeglasemalt, 30?
38 388 00 või...
Päris jube oled, ma ei ole kunagi helistanud alla sekretärile.
38 388 00. 383 88 00. Kuidas sa aru asja 38 388 00? Ei, ma sellepärast lõbustan ennast siin sellega, et meie kuulajad peaks need numbreid tohutult hästi teadma, need numbrid on kogu aeg olnud see sama numbrid, kuhu hommikuste raadiomängude vastused lähevad igal hommikul.
Ühesõnaga, kõik, kes uurivad ruttu järgi, kui vana on Uku Jürjental.
Kas meie sekretär teab? Kas meie sekretär teab seda? Ei tea.
Teab küll.
Teab küll.
Sekretär teab, kui vana on meie tänane raadiosaate külaline.
Tema ise muuses, kui seda küsimust enne mängu välja mõeldi, siis tema kahmas igatahes sõber Uku siin oma ID-kaardi järele ja hakkas arvutama. Ühesega, Uku jäi nagu spikerdamisega vahele, et tema omale ei saa neid raamatuid.
Nii, Uku Jürjental, kui vana ta on? Raadiosaate alguses tutustuses ka ütlesin, et ta alustas võitlusspordiga päris hilja, ta oli 21-aastane, kes nüüd kiiresti internetist uurib, saab selle teada, kui vana see mees on. Mina siia raadiosaatesse sõites muidugi jäin nii-öelda natukene lolliks, ma isegi kuskilt alateadvusest tean, kui vana ta on, aga mees valetas mulle ennast 7 aastat vanemaks, mille peale ma ehmatasin, mõtsin, et Uku, millest sa nüüd veel edasi unistad, kui sa oled nii vana. Ehk siis kõik raadiosaate kuulajad, kui vana on Uku Jürjental, 11 võidab raamatu hunniku, mis on meil siin laua peal kirjastuselt, helioos ja kõik pühendatud spordile.
Ja vihje on siis see, et kui ta ütles Monikale 7 aastat vanema vanus ja Monikale tundus, et nii vanaks ei elatagi.
aga tegelikult tagasi siia teema juurde, millest sa praegu veel unistad, kuhu sa tahad minna? Sul on vigastusest oled sa paranenud, sa teed praegu tohutult trenni, noh, rohkem vist kui peaks või võiks, sa midagi muud eriti ei teegi, sa oled oma südame spordile andnud, sind selle juurest ära ei saa. Kuhu sa nüüd pürgid? Eesti publik on sind auga ja armastusega vastu võtnud, sind toetab, kuhu veel?
Ikka maailmas. Et, eesmärk oleks saada maailma profide hulka suurtele areenidele. One Championship, mõlgub meeles, et kui sinna jõuaks oma elus, siis oleks võimas. Aga on veel vägevaid organisatsioone ja hoian silma peal kõikidel oma vastastel, nii-öelda, kes potentsiaalsetel vastastel on väga tugevaid fighterid on.
Aga Eestis, kellega sa üldse trenni teha saad? Sparrimas käia, noh, sul on väga keeruline, sa lööd ühe korra ja ongi löödud ja ongi kogu sparring, sinu jaoks on pull läbi, või?
Boksi sparringud on olemas, aga ütleme eriala sparringud, kus ma jalgu ka kasutan, siis ja üks mees on, aga ta ka kogu aeg ei taha.
Peaks sa, kuidas sa ära elad, see on ka oluline küsimus, et kui sa noorena mõtlesid hullu mõtteid, siis täna sa tõenäoliselt neid mõtteid enam ei mõtle, täna sa oled korralik inimene, ei mõtle rumalasti, ei taha ratsa rikkaks saada, tegelikult elada spordi nimel on päris kulukas.
Jah, on kulukas, et tutvusring on ümberringi ka kõik, käivad hommikust õhtunud tööl, räägivad, et ei ole raske on hakkama saada, käi siis tööl samal ajal teenides raha, ma teen ainult sporti, on ju okei, mul on tublid toetajad endiselt alles, ma käin, saan ütleme paaris kohas tasuta lõunaid, keegi ütles tasuda lõunaid ei ole, aga mul on...
No need on. Ja võitluspordis on see täitsa tavaline, et need, kes publikus käivad oma sportlastele kaasa elamas ja peavad ise restorane, siis nad tõesti toidavad hea meelega. Korona ajal ära ei kadunud?
Ära ei ole kadunud, jah, et kohvik Arulauk väga tore, Maxi Marketis siis Tallinna piiril, kus ma käin pea igapäev. Restoran Pakla Saan toidab mind. Hansameister OÜ, Tompest OÜ, Merf OÜ on ehitusettevõtted, kes ikkagi toetavad mind endiselt edasi. Toidulisandite pood on mul olemas, kes mind igasuguste proteiinide ja kreatiinidega varustab, et FitSop on olemas. Ja ma arvan, et oma head sõbrad lähedased, kes aitavad.
Nii et see, et EOK president Urmas Sõõrumaga ütles Neemeraua TV3 saates, et tegelikult see koroonaga ei viinud toetajaid eemale, võib-olla mõne valdkonna juures seoses skandaalidega, aga kuidagi see on nii aateline küsimus, et toetada sporti ja nad ära ei kao.
Jah, et kui vaadata suurt pilti, siis tegelikult ilma toetajate sportlane hakkama ei saa, ei ole kunagi saanud eriti ja ei tipus. Hakkagi saama. Eriti veel tipus, jah, just täpselt.
Ja. Ma tahan kiiresti vahel öelda selle, et need raamatud meil ei jää. See on juba selge,
see on selge.
Inimesi, kes on Uko Vanuse ära mõistatanud, aga me pidasime siin žestidega nõu, et praegu, et katsume saate viimase hetkeni vastu pidada, kes tahab veel helistada, et võib helistada 38-388-00, et päris kinni ei keera, aga kohe mõne minuti pärast keerame, nii et proovige saate, siis teeme loosimis ära ja viis raamatut läheb Rait Ratasepp, Tanel Leok, Ott Kivikas, Bruce Lee ja Joel Lindpere kokku päris mitu kilogrammi lugemist kaasaegse lugemuse järgi keskmisel eestlasel umbes 2 aastat lugemist.
Võibolla sinna lapsepõlve korraks läheks Ukuga tagasi. Kas oligi Bruce Lee või kes oli see sinu iidol? Sa oled ühes intervjus öelnud, et sa juba lapsena unistasid kõige tugevamaks võitlejaks.
Ikka Van Damme.
Ikka Van Damme oli see mees.
Ikka. Need filmid olid meil keelatud alati peres, ma mäletan. Ja...
Kuidas sa neid siis nägid?
Sala ja vaatasime kuskil sõbra pool vennaga, ma mäletan. Ja proovisime ise järgi neid asja teha.
Üks teise peal?
Ikka.
Mäletad sa, tuleb siia maani ette, mis need hetked olid, mida sa tundsid, miks sa tahtsid olla selline?
Ei teagi, lihtsalt on eluaeg huvi pakkunud nii tugevalt lihtsalt, selle pärast ilmselt.
Keda sa võitlusportlastest täna jälgid? Me siia sõites kaasa autos vaatasid kellegi matsi või mingid videosid, sa vaatasid autos eesistudes?
Jah, kui mõni mees hoiab ennast poliitikaga kursis, mõni mingi muu alaga kogu aeg igapäevaselt, siis mina hoian nagu võitlusspordi maailma ikkagi silma peal, et kõik profivõitlejad on väärivad jälgimist.
Nüüd lõpetuseks, enne kui me läheme raamatute nii-öelda kinkimise juurde tänases saates, Uku, mis on su kõige tähtsam põhimõte, mida sa ütleksid tulevikus oma pojale, et kui sa sedasi mõtled või teed või käitud, siis sa lähed elust läbi, olgu see siis rasked hetked või kerged hetked, mis on see, mis on sind tänasesse päeva toonud ja teinud sinust just sellise mehe, nagu sa täna oled?
Tuleb teha seda, mis annab seda energiat sulle. Et mina ilma selle spordita poleks mind 100% sellises vormis nagu ma olen, et lihtsalt tuleb teha seda ja mitte lihtsalt teha ja käia trennis, vaid tulebki keskenduda ja veel kord keskenduda ja olla kogu aeg kohal iga päev.
Sa kujuta ette, kui tänulik Uku sulle olen, et sa täna siia saatesse tulid. Aitäh sulle kõikide nende ausate vestluste eest ja aitäh, et sa oled inspiratsiooniks ja ma arvan, et sa oled meie Eestima üks kangelane, sest kui inimene on võimeline läbi tulema tulest ja veest, siis ma olen täiesti veendunud, et kangelased sünnivad siis, kui nad on kukkunud ja näitavad inimestele, kuidas üles tõusta.
Võimas, Monika. See oli väga ilus. Ainuke asi, et meil on mõni 10 sekundit selleks.
Nii,
tõmba siit välja võitja ja asi käib väga kiirelt.
Nii, asi käib väga remaanida. Kiiresti, ei ole võimalik. Siin on mingisugune trikk.
Sa tõmbasid endale ja sa käisid helistamas vahepeal.
Ei, ma ei käinud
helistamas,
aga
kurivõim sa tegid sohki.
Raamatud on võitnud Monika.
Aha, okei, okay, nii, selge ongi vastustatud, tegi sohki.
Ei teinud sohki. Kuidas see kord raadios käib? Minu jaoks
ütle,
on
esimene
kord.
Ütle telefoni kolm viimast
numbrit. 563, Monika, palju õnne.
Jumala taas, ma oleks seda kergeks, see ei ole sinu number.
See ei ole minu number. Monika, 563 telefoni numbri lõpuga oled võitnud 5 raamatut kirjastuselt. Helios.
Saab meie sekretäri juures kätte kas või kohe.
Kas või kohe. Uku, aitäh sulle. Aitäh veel kord tulemast ja me hoiame sulle pöialt kõigile raadiosaate kuulajatele ka, kui soovite Uku tegemistega kursis olla, võibolla toetada, võibolla niisama kursis hoida ja siis sul on selleks loodud Facebooki konto.